Apjomīgus grozījumus banku, kā arī to uzrauga, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbību regulējošajos un vairākos citos likumos valdības un saeimas politiķi pieteikuši kā finanšu sistēmas kapitālo remontu. Spriežot pēc likumprojektos ietvertajām normām, šis remonts nav iespējams, nemainot pašreizējo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes iecelšanas kārtību un atstājot amatā pašreizējo komisijas vadību. Jau šūruden banku uzraugam plānots iecelt jaunu padomi. Visi trīs tās locekļi, arī komisijas priekšsēdētājs, būs jāizraugās konkursā un jāapstiprina saimā. Šodien saima nolēma likumu papildināt ar normu, kas noteica, ka pašreizējam FKTK priekšsēdim Pēteram Putniņam un viņa vietniecei Guntai Razānei par atkāpšanos līdz šā gada 1. Augustam pienāksies kompensācija 80% apmērā no gada algas. Bijusī finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola šo kompensāciju sauc par pārlieku dāsnu.
FKTK vadībai regulējums paredz, ka divus gadus nedrīkst strādāt nozarē un uzņēmumos, par kuriem ir pieņemta lēmuma. Tā ir normāla praksa kompensācija piedāvāt. Kas nav normāli, ka šeit ir izņēmuma gadījums. Vispārējā kārtība paredz 50%. Šajā gadījumā, ja viņi pasteiksies un labprātīgi aizies, 80%. Es teiktu tā, ka tas tiešām ir maigi sakot nepiedienīgs piedāvājums.
Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars neslēpj, ka konkrētās likuma normas tapušas tieši Putniņa dēļ.
Zināmā mērā, protams, ka nav labi, ja tikai vienam cilvēkam tiek rakstīti likumi. Tajā pašā laikā ir jābūt regulējumam, kur parlamentārā valstī parlaments var kaut kādu rīcību pauzi situācijās, kad tā nepieciešama valsts interesēs.
Savukārt vaicāts par citiem pašreizējās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļiem, kuri drīzumā zaudēs vietas padomē, Bondars teica.
Visi varēs pieteikties uz jauno Finanšu kapitāla tirgus komisijas padomu, uz konkursu šīm padomes vietām.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš vakar pēcpusdienā izplatītā paziņojumā norādījis, ka likuma grozījumos paredzētās izmaiņas FKTK pārvaldes modelī ir gatavošanās FKTK vadības nomaiņai bez jebkāda argumentēta pamatojuma un profesionāla iestādes darba novērtējuma. Viņa prāt tās uzskatāmas par politisku iejaukšanos iestādes darbā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.